Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Обвинителството не открива детали за истрагата за настаните од 27 април во собранието, откако на списокот на осомничени се најдува и поранишниот премиер и функционери од ВМРО ДПМНЕ. Визијата на власта за Охрид спротивна на препораките на УНЕСКО, велат активисти од еколошките здруженија. Звучните тишини е новиот албум на љубојна со македонската филхармонија. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Јавното обвинителство не откри детали за истрагата во која се осумничени поранишниот премиер Никола Груевски и екс-министрите Милеана Киевски и Спиро Ристовски од ВМРО-ДПМНЕ, дека ги организирале настаните на 27 април во собранието. Груевски на Фейсбук побара јавно објавување на доказите. Меѓу осумничените и поранишниот спикер на парламентот Трајко Велјановски, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Поранешниот премиер Никола Груевски и поранешните министри Милеана Киевски и Спиро Ристовски од ВМРО ДПМНЕ го организирале крвавиот настан од 27 април и за таа цел со другите обвинети ја ставиле во функција целата партиска структура. Соопштија на пресконференција обвинителката Вилма Русковска и државниот јавен обвинител Љубомир Јовески. Истрагата е творена затоа што за ова обвинителството има обезбедени пораки, а за дел се уште се работи. Говорејќи со иницијали за осумничените, Русковска посочи дека за цело време додека траал настанот меѓу Груевски, Енакиевски и Ристовски течела координација, која потоа продолжила со општинските, местните и општинските комитети, на кои им се давале насоки и се повикувало членството на масовни протести. Таа посочи дека законот за амнистија не важи за организаторите на крвавиот настан.
Јас сметам дека доколку не беа отворени вратите, немаше да се случи крвавиот настан.
Обвинителството не откри повеќе детали ниту за доказите, ниту за конкретната улога на секој од петмината осумничени кои се опфатени во истрагата. Доказите ќе бидат испратени до судот, пошто судот преку Министерството за правда ќе бара екстрадиција на Груевски од Унгарија и за Никола Бошковски од Грција.
Сметам дека надлежните органи во Грција ќе удоволат на барањето за екстрадиција на нашите надлежни органи од причина што, колку што ми е познато, тие екстрадицијата ја одбија од затоа што за тоа веќе бил помилуван. Со ова кривично дело не е помилуван, од тие причини очекувам и надлежните власти во Грција да одговорат позитивно на нашето барање за екстрадиција.
На социјалните мрежи се огласи и поранешниот премиер Груевски, кој тврди дека ниту организирал, ниту дал согласност некој да организира насилен упад во парламентот и физичка пресметка со пратениците. Ги повикувам од основното јавно обвинителство да ги објават јавно доказите против мене, да ги видиме материјалните докази или какви да има докази, па макар и некој лажен, нерелевантен или уценат сведок или загрозен осумничен или обвинет во некој друг случај, напиша на својот Facebook профил Груевски, кој доби азил во Унгарија. Во однос на предходно приведениот шеф на УБК Владимир Атанасовски и Русковска посочи дека неговиот предмет ќе биде споен со овој. Досега во истрагата за организирање на терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедност се осумничени Спиро Ристовски, Милеана Киевски, Никола Груевски, Трајко Велјановски и Никола Бошковски. Во исказот на еден од обвинетите во судот како дел од организаторите беа посочени Билјана Бришковска, Бошковски и Кирил Божиновски, но Русковски истекна дека тие засега не се вклучени во истрагата, затоа што им се потребни повеќе докази од само еден исказ на обвинет. Ристовски и Анакиевски си нека добие 30-дневен притвор. Нивниот адвокат соопшти дека ќе ја обжали судската одлука за притвор. Поранишниот председател на собранието пак Трајко Велјановски ја напушти канцеларијата на судијата на претходна постапка, кој не може да одлучува за негово евентуално притворање бидејќи засека го штити пратеничкиот имунитет.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Визијата која представува премиерот Зоран Заев за туристичкиот развој на Охрид не само што е во спротивно со препораките на УНЕСКО и Европската унија, туку е концепт кој развиените држави почнаа да го напуштаат во 80-тите години на минатиот век, велат активистите од еколошките здруженија. Владимир Калински.
Ваквите реакции доаѓаат по изјавите на Заев на дебатата во Охрид на почетокот на месецов со граѓани и со представници на компании на Словена силна економија шанса за сите, каде што истакна дека УНЕСКО е драгоцено за Охрид, но од истовремено треба да го следат индустријскиот и туристичкиот развој кој ќе обезбеди доходовен туризам и поквалитетна понуда за побогати туристи. Заев меѓу другото рече дека ќе овозможат изградба на марина, но и дека општинските служби мора да најдат начин да биде изграден хотелот во Лагадин. Охридскиот регион и натаму е под ризик УНЕСКО да го прогласи за светско наследство кое е во опасност и токму затоа активистите за заштита на животната средина реагираат дека овие заложби на власта се спротивни на препораките на УНЕСКО од 2017 година кои се во насока на умерен развој на Охрид. Александра Бујаровска од граѓанската организација Фронт 2142 вели дека локалната и централната власт и натаму не ги спроведуваат главните препораки на УНЕСКО, а тие се да биде воспоставен мораториум на сите крајбрежни и урбарни трансформации на подрачјето на светското наследство до усвојување на сите релевантни плански документи и одобрување на законски регулативи за заштита и механизам за контрола.
Главните препораки на УНЕСКО, особено препораката број 6 за мораториум на сите урбани и крајбрежни трансформации и препораката број 9 која што се однесува на инвентар на дивоградбите и отстранување на сите дивоградби во Охридскиот регион, се уште не се спроведени од страна, нито од страна на општините, нито од страна на владата на Република Македонија.
Вели Бујаровска, но изјавата на Заев за изградбата на хотелот во Лагадин се чини дека предизвика најмногу реакции во јавноста. Инвеститорот на хотелот на дебатата во Охрид се обрати до Заев и рече дека откако добил правосилно одобрение да гради, општина Охрид донела решение со кое му се одзема одобрението и оти потоа неколку пати се жалел во второстепена комисија во Министерството за транспорт и врски која давала решение во негова полза и го поништувала решението на општината. Заев на тоа одговори дека тој лично интервенирал и неколку пати разговарал со општинските власти, бидејќи правото било на страната на инвеститорот.
Дури да постои правно формален аспект во одделението за урбанизам, не може, не бива. Не бива, не може, најлесно да биде, не. Ке најдат начин како да биде, да. Ке се реши проблемот, ако треба ке ја земам сега второстепената одлука во мој раци, ке дојдам тука.
Бујаровска вели дека ваквите изјави сериозно вознемируваат и алармираат поради јавното демонстрирање на моќ на извршната власт.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Главната вест во сите печатени медиуми е приведувањето на Трајко Велјановски, Милена Киевски и Спиро Ристовски во рамки на истрагата на обвинителството за настаните од 27 април во собранието. Тие го објавуваат и писмото со честитки од американскиот претседател Доналд Трамп, адресирано до премиерот Зоран Заев. Горица Попова.
Главната вест во сите медиуми независен ја објавувана на словната страница во печатеното издание. Уапсени Трајко Велјановски, Милена Киевски и Спиро Ристовски. Дојде редот на организаторите на 27 април. Нова Македонија оди со наслов, приведен поранешниот председател на собранието Трајко Велјановски и обвинителството гони пет лица како организатори на настаните од 27 април. Независен објави дека веќе постојното варање за екстрадиција на екс-премиерот Никола Груевски, кој избега и доби политички азил во Унгарија и кој е еден од петте на нови осомничени во истрагата на Државното обвинителство, ќе биде проширено со варање за екстрадиција и за случувањата за 27 април, за кој е осомничен за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста. Освен веста за приведувањето на тројцата функционери на ВМРО-ДПМНЕ, вечер и Слободен печат ја објавија и изјавата на Велјановски. 10 години сум бил председател на собранието, каков организатор срамота. Порталите на вечер, независен и Слободен печат исто така објавија. Кривичниот суд одлучи притвор за Ристовски и Јанакиевски. Независен како и електронските изданија на другите печатени медиуми, објави дека Велјановски по распитот си заминал дома, бидејќи се повикал на пратеничкиот имунитет. Сите електронски изданија го цитираат и актуелниот лидер на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски од пресконференцијата по приведувањето на тројцата високи личности од неговата партија. Се апсат луѓе врз основа на изјави на сомнителни лица, наслови Нова Македонија. Вечер објави наслов со порадикална поента од неговата изјава. Мицковски, апси, Заев, можеш да нарачуваш и убиства, но нема да ти се уплашиме. Независен го цитира Мицковски дека Велјановски, Ристовски и Јанакиевски не се виновни. Печатените медиуми го објавуваат и писмото со честитки од американскиот председател Доналд Трамп до премиерот Зоран Заев. Северна Македонија е голем партнер на САД, честитки за храброто лидерство, наслови Нова Македонија, а вечер го цитира председателот Трамп, каде што вели: «Се радуваме што ќе можеме да ве пречекаме како наш 30-ти сојузник во НАТО». Трамп до Заев, договорот од Преспа, на историско достигнување на Балканот по Дейтонскиот договор, пренесува Независен дел од писмото од председателот Трамп. Независен исто така објави дека од пред неколку дена македонските граѓани влегуваат во Грција само со пасош и печатот Република Северна Македонија и дека ливчињата одат во историјата. Вечер пак ја пренесува телевизија Телма, која информира дека нејзина екипа не била пуштена да влезе во Грција со новиот печат и дека им било побарано пополнување на белите ливчиња. Вечер предничи со вестите за вработувањата роднини и блиски од страна на членови и пратеници на ДУИ, СДСМ, но и на некои одметнати пратеници на ВМРО ДПМНЕ.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Непол месец пони секојдневниот концерт со Македонската филхармонија, составот Љубојна го најавува обелоденувањето на својот нов албум со работен наслов «Звучни тишини». Носачите на звук е планирано да се појава до крајот на март и на нив ќе биде забележан дел од магијата, што ја создадоа Вера Милушевска, Оливер Јосифовски, диригентот и аранжер Джијан Емин и нивните соработници Љупчо Јолевски.
Ние не и се плашиме на македонската музика, не ја затвораме во музејските правливи кутии и ормани, туку ја вадиме надвор и ја споделуваме со публиката. Одново ја поставуваме на пиедесталот на која гледаме. Вака Оливер Јосифовски, композиторот, мултиинструменталистот и еден од творците на Љубојна, ќе го стори воведот во актуелниот момент на составот кој се осмели да застане простум пред голем оркестар, во случајот македонската филхармонија, и да својата, поточно нашата звуковност, да ѝ даде поинаква димензија. Слегување и инспирациите од македонскиот музички јазик да ги стори она што и се класични. Благодарение на исклучително убавите аранжмани на еден талент каков што несомнено е собеседникот Джијан Емин, да ги надмине било каквите загради и да ја представи нејзината универзалност и современост.
Овоше длабоко проникнување и зацрпување во тоа што значи музика, современа оркестрација, инспирирана од македонската музика и од тааш музика, тие скици кои што си ги разделивме јас и Джијан, и е длабоко зацрпување и е раѓање на ново гледање на музиката на Љубојна или таа музика што ја викам македонска музика.
Вели Јосифовски. Вера Милошевска дополнува дека станува збор не за класичен раст, туку повеќе за созревање. И не во смисла дека почнала од малку и еве дошле кај многу, туку веројатно созревање на една музика во нив. Некоја музичка мисла или идеја за тоа што сакаат да кажат преку музика. Како тие милуваат да представат таа музика што ја сакаат, ја носат и работат на неја.
Во случајов се тргна од многу љубов. Идејата тргна во основа со љубов и од нашето пријателство сепак со Джијан Емин, кој пак целата јавно знае, тој не е случаен музичар, тој е многу специјален човек со исклучително богати сваќања музички, со човечки уметнички обсек, тоа целото да го представи, да го даде, да го разигра, а тоа го препознаваме само кај светски уметници.
Истакнува пејачката. Милошевска појаснува дека идејата да се свири со филхармонија и не е нова, дека таквата помисла во нив зреела безмалку две години и дека требало време или средба на луѓе во вистинскиот момент за да таа еруптира и да се тргне во авантура.
Не гледам дека пред уметникот повеќе треба да стои тоа колебање колку сум јас кадрен, од колку можам да дадам. Секој пат стоиш пред предизвика дека можеш многу повеќе да дадеш и тоа е таа задача која ти прави да размислиш, да се вложиш во тоа, да ти се родат нови идеи, те провоцира едноставно да влезеш во една друга некаква когнитивна функција, да ти разбуди нови асоциации, нови нешта, нови идеи, нови поврзувања, различни линкови во самата музика. Љубовта е пред се да ти сакаш тоа да го направиш и волјата да го направиш, а следното да биде еден продуктивен некаков процес.
Конечно, концертот на Љубојна со македонската филхармонија, одржан на 1 февруари, беше сниман и албумот со работен наслов «Звучни тишини» е планирано да биде пред публиката некаде до крајот на март годинава. Со тоа ќе биде заокружена актуелната идеја на Вера и Оливер да стават акцент на македонската како на светска вселенска музика.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.